Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mahmud Bušatlija se nedavno u 7. deceniji života krstio u Cetinskom manastiru i dobio ne samo novo ime, nego i prezime. Stanko Crnojević, tako se zove. A tako se zvao i njegov predak koji je pre skoro 5 vekova prešao na islam. Ova porodična priča započinje sa ocem Stankovim, Ivanom Crnojevićem, kada su ga Turci primorali da postane njihov vazal.
Ivan Crnojević se tada odlučuje da svog srednjeg sina pošalje u vazalni zalog Turcima, navodno na školovanje, ili što je i prošao taj Stanko Crnojević, ali kao zalog da će oni biti vazali praktično turski, i na taj način je on uspio da sačuva zetu od, da kažemo, od pustošenja turskoga, mada su Turci već neke dijelove bili i preuzeli. Ivan Crnojević pred kraj 15. vijeka umire, Đurađ ga nasljeđuje, vrlo brzo nakon toga Đurađ pod pritiskom Turaka, odnosno ne snalazeći se vjerovatno u toj situaciji, se zajedno sa svojom porodicom preseljava u Veneciju, ili u tazbinu svoju, i tamo se Crnojevići po arhivama se još mogu pratiti, to je kroz 16. i negdje do pred kraja 17. vijeka kao Crnojevići postoje. Ali Stanko, dakle njegov Đurađev mlađi brat, Turci ga dovode u Crnu Goru i postavljaju ga 1514. godine, ga postavljaju za sandžakbega Crne Gore. I tad se prvi put u stvari pojavljuje Crna Gora kao, da kažemo, kao toponim, kao odrednica za određenu teritoriju. I on stoluje u stvari, živi u jednom dijelu iznad rijeke Crnojevića koji se zove Bušati, i po tome se već nakon izvjesnog vremena njega postavljaju i on se još uvijek pojavljuje u istoriji kao Stanko Crnojević, ali se vrlo brzo, ne znam koliko vremena je prošlo, u dokumentima se pojavljuje kao Stanko Bušatlija. I on je začetnik te, da kažemo sada, porodice Bušatlija. Već njegov, da li sin, ili jedan od njegovih prvih potomaka postaje skadarski paša. I od tada mi imamo titulu skadarskih paša, s tim što smo mi jedna od rijetkih porodica na Balkanu, možda i jedina, koja je imala tu nasljednu titulu. Jer Otomansko carstvo je imalo jedan sistem aristokratski sličan Englezima. Dakle, ako se za života proslavite, možete postati paša, ali to ne znači da će vaši potomci moći da koriste to. I to je recimo Sulejman Paša Skopljak, koji je poznat po gušenju prvog srpskog ustanka, to mi je jedan od pradjeda. On se potučio, dobio titulu paše, ali kad je umro, njegovi nasljednici nisu mogli naslijediti titulu. To je isto se i sa Sokolovićem desilo, ali dakle ne znam, možda i postoji još neka da je postojala ranije, ali ne znam da li ima neke potomke sada žive, neka od porodica koje su islamizacijom dobile tu titulu koju su mogli prenositi sa koljena na koljeno. Normalno to je imalo smisla praktično sve do raspada Turskog carstva, znači do do kraja Prvog svjetskog rata, mada ja i sad formalno mogu da koristim titulu paše, ali pošto Turska ne plaća to, da ne koristim.
Odmah se vidi da je merkametlija. Tako se kaže u Bosni za dobra čovjeka. Ima građu dinarskih ljudi, razložno znanje i onu vrstu gospodstva koja se kao i talenat stiče samorođenjem i stalnim kultivisanjem.
Kod nas je još ustanovljena jedan je, da li je to princip smišljeni ili ne, ne znam, ali svako drugo koljeno se zove po dedi prethodnom, jeli, Mahmud. Tako da je to Mahmud Paša Bušatlija kao odrednica se pojavljuje u istoriji u nekoliko navrata, jer kad se neko od njih proslavio, jer uglavnom, da kažem, boračkim vještinama ili sukobima sa Crnogorcima prije svega, onda je ostao upamćen, mada nas ima, kažem, svako drugo koljeno. Osim mene, ja sam u prvom koljenu dobio to ime zato što je moj stric, koji je bio direktni nasljednik, on je stariji od mog oca, on je bio Mahmud, jeli, nije bio paša zbog komunističkog, bio je organizovani komunista, jeli, pa nije koristio to. Ali on je poginuo već na samom početku rata, jedan je od prvih narodnih heroja koji je proglašen u Jugoslaviji. I onda sam ja kao prvo dijete, jeli, njegovog brata, kao najstariji, jeli, u porodici, prvo dijete u porodici, poslije njega sam onda ja dobio njegovo ime. Tako da je to jedan mali presedan. Jeli. Inače, evo kad pričamo o tim Mahmud Pašama, jeli, treba spomenuti jednoga koji je živio u vrijeme Petra I. Njegoša, ili sada već Svetog Petra, jer je proglašen za sveca. To je tadašnji, on je bio već vezir, a bio je skadarski paša. To je pred kraj 18. vijeka. 1796. godine je poginuo u borbi na Krusima. Prosto u bici sa Crnogorcima on je poginuo i nekom je odsjekao glavu i donio Svetom Petru, tadašnjem Petru I. Eli, donio njegovu glavu. Na što je Petar I. držeći onu glavu rekao, otprilike parafrazirat ću, ne mogu da se sjetim tačno, ali rekao otprilike da znate čija je ovo glava, mnogi bi se Crnogorci zaplakali. Aludirajući na činjenicu da se Crnogorci nisu tukli sa Turcima, nego sa svojom braćom Crnogorcima koji se potučili. I to je izgleda jedna od osnovnih karakteristika balkanskih problema, a to je da koliko god mi optuživali Tursku za mnoge, da kažemo, nesreće u vrijeme Turskog carstva, najviše smo se međusobom tukli, jer je ta islamizacija koja je išla ne prinudom, nego prosto zato što se želilo sačuvati svoje imanje, svoje porodice, jeli, i to je uglavnom aristokracija srpska radila. Ona je i u ime, ne znam, svojih, da kažem, potreba i u ime Turskog carstva se tukla onda sa Srbima. Glava ova odsječena, jeli, koja je donesena Petru I. Petar je nju ostavio u manastiru i ostavio je manet da se mora čuvati u Cetinskom manastiru. Dan danas je lobanja njegova u biblioteci Cetinskog manastira i sa velikom pažnjom i brigom se brinu godinama o toj glavi. Ja sam prije 6-7 godina, kad sam upoznao mitropolita Amfilohija, onda me on pozvao da dođem dole, da obiđem postojbinu, jeli? I u biblioteci mi je tu pokazao glavu, onda sam se ja malo našalio, rekao, pa dobro, kad ću ja dedu svoga da sahranim. Onda mi je on ispričao da ne moram da brinem, da stvarnost je velika briga, se vodi se velika pažnja u vezi sa tom glavom, baš zato što je to bio zahtjev Petra Prvoga.
Sa pogibijom tog bušatlije porodica počinje da slabi. Sele se na posede u Livnu, potom u Bugojno i najzad u Sarajevo, gde će konačno izgubiti imetak, ali će i dalje ostati deo društvene elite, i to u socijalističkom društvu.
Ja sam rođen u Sarajevo 46. godine, jeli? Inače, komunistički pokret je bio, da kažem, opredjeljenje dedine sve djece, imao je dvije kćerke i dva sina. Jedan, taj najstariji sin, je narodni heroj, moj otac, i te dvije sestre njegove su prvoborci, svi. I sestra mu je pred kraj Drugog svjetskog rata, jedna od tih sestara je poginula, ostali su samo on i njegova sestra. Pretekli su posle rata i eto, kažem, ja sam tad se rodio u Sarajevu, školovan sam, tamo sam bio dok nisam završio gimnaziju. Po završetku gimnazije mi preseljavamo ovdje u Beograd i ja se tu školujem i, da kažem, zasnivam neki svoj i privatni i profesionalni život ovdje. Pa ja sam ovdje završio arhitekturu, još u toku ovdje studija u Beogradu, malo sam počeo da se bavim zaštitom spomenika baš starog vijeka Grčke i Rima, pa sam onda to i specijalizirao u Rimu i u Vičenci sam specijalizirao ranu renesansu talijansku zaštitu spomenika arhitektonskih, što je u stvari jedan logičan nastavak tog, da kažemo, starog vijeka, jel, arhitekture starog vijeka u Rimu. Ona se prekidom kroz taj, da kažemo, srednji vijek, kad se nije Bog zna kako vodilo računa o arhitekturi, jel, ona se budi u ranoj renesansi, se budi reminiscencija na taj period staroga vijeka i nastavlja razvoj arhitekture. Doduše, ja se nisam mnogo bavio time iz prostog razloga što to nije bilo, da kažem, nije bilo dovoljno dinamično za moj temperament. Jer to su poslovi koji su uglavnom vezani za mukotrpno istraživanje, jeli, da bi se došlo do toga kako neka sadašnja ruševina, kako je nekada izgledala. I nekako vrhunac karijere je kad vam u nekom časopisu stručnom izađe crtež koji ste vi uradili, obrazlažući zašto bi tako to trebalo da izgleda. Pa sam onda prešao na investicioni konsulting i specijalizovao sam investicioni konsulting i pretežno se bavim time, evo, već krajem godine će biti 40 godina. Pošto sam, da kažemo, imam i to arhitektonsko obrazovanje, nekako me to usmjerilo unutar investicija na dugoročne investicije koje su vezane za greenfield takozvane projekte, to znači projekte gdje se nešto i gradi, od početka se kreće, jeli? Pa sam onda povezao u stvari te svoje razne afinitete i stekao popriličnu, da kažemo, prednost u odnosu na ostale svoje kolege koji se bave investicionim konsultingom, činjenicom da, eto, imam i drugi neki zanat na koji mogu da se oslonim, jeli, makar razumijem kad mi neko donese neki crtež, makar znam šta je urađeno. Ali uglavnom dosta sam tih projekata koje sam radio, bilo ovdje, bilo po svijetu, vrlo često sam bio u poziciji da daje mi određena rješenja ili samo sugestije, jeli, arhitektonske, kako neki objekat mora da izgleda i šta mora sve da ima da bi uopšte zadovoljio taj investicioni zahtjev, dakle da pare koje se ulože da donose profit, ja. I to je otprilike nešto čime se i dan danas bavim, nadam se da ću se i nadalje baviti, ali Ali to me dosta uvuklo i u, da kažemo, neke poslove koje nisu direktno vezani isključivo za investicije, nego više za planiranje, generalno planiranje razvoja. A u posljednjih, pa evo, skoro 20 godina dosta se bavim i razmišljanjem i promišljanjem kako urediti zemlje koje popularno se zovu tranzicione, ali evo, kriza je pokazala da nema za sada ni jedne zemlje koja je uspješno prošla tu tranziciju, iako je evo, već više od 89. godine se tranzicija dešava, jeli, u istočnoj Europi, a kod nas evo 15. godina, ali to ne daje neke rezultate.
Mahmud Bušatija nikada nije obavio sunet, nikada nije išao u Mejteb na veronauku i nikada nije naučio dve ključne islamske molitve, šehadu i patihu, što su otprilike simbol vere i Oče naš.
Pa ja nikada nisam promijenio vjeru, jeli, odnosno, iskreno govoreći, Bušatlije nisu izgleda promijenile vjeru, jel, iako je to taj dio istorije naše trajao 500 godina okruglo. Iza Bušatlija nije ostao ni jedan sakralni objekat. Dakle, nema jedne džamije koje su Bušatlije sagradile. Nema nekoga vidnoga traga da su baš jako praktikovali islam, možda ženski dio porodice i da je to radio više iz nekih tradicionalnih odnosa, ali ja nikada nisam ni živio u tom ambijentu, jer ni moj deda nije se iskazivao kao, izjašnjavao kao musliman, otac pogotovo ne, majka isto tako ne, ona je iz Trebinjske jedne trgovačke porodice, ona jeste muslimanska porodica, njen deda je Perzijanac, došao je iz Perzije kao trgovac, pa se u Dubrovnik, ali se nastanio se u Trebinju, pošto mu je to nekako više godilo, i tu se oženio i ostao. Tako da ja, iskreno govoreći, sa islamom nemam nikakve neposredne kontakte, a svo to vrijeme postojanja Bušatlija, tih 500 godina, je u samoj porodici bila, da kažem, prisutna jasna definicija porijekla. Ja sam kao vrlo mlad, a pred kraj dedinog života, imao jedan ozbiljan razgovor kao dva muškarca, deda i ja smo razgovarali, i on je meni tada saopštio nešto što smo mi već i u istoriji malo učili, i što je priča porodična, mislim, u kući je to stalno bilo prisutno, ali on je prosto imao obavezu da on meni to prenese zvanično. Pa mi je rekao da smo mi srpska porodica, da moram to imati uvijek u vidu, da on zna da ja kao omladinac, jeli, možda i ne držim mnogo do svega toga, jeli, ali možda mi nekada u životu nešto bude značilo. I onda mi je ispričao jedan dio te istorije koje manje više smo živjeli, ali ono što je mene tada, mislim, nije, ne znam kako sam tad to uzeo, ostalo mi je u sjećanju da je naša krsna slava Sveti Nikola. Onda sam ga ja pitao, pa kako krsna slava, pa zar to muslimani imaju? Onda je on rekao, znaš, oni koji znaju ko su i šta su i koji drže do toga, oni pamte svoje slave, i nismo mi jedini u Bosni, ali u ovom okruženju koji znamo sve te neke starije porodice, jeli, muslimanske u Bosni znaju to. I tad mi je ispričao još nešto što sam ja kasnije i provjeravao, malo zapitkivao pa provjeravao, a to je da, recimo, u Bosni je bilo nekih 70 familija koji su se prezivali Kapetanovići, i to je uglavnom po kapetanu, nekome ko je bio gradski kapetan, jeli, pa se na neki način proslavio, ona se porodica prozivala Kapetanović. Oko polovine tih porodica su bile muslimanske porodice. I muslimani kad bi se srele dva Kapetanovića, a ne znaju se, pa da pokušavaju da utvrde da li su rod ili ne, onda su pitali za krsnu slavu. Kao što i pravoslavci pitaju, i oni su pitali za krsnu slavu, i sad ako su, obzirom da su Kapetanovići uglavnom bili poznate porodice, jer su se održali posle nekog kapetana koji je prije 200 godina možda se potučio i možda čak i više, uglavnom su svi držali do svog porijekla i onda su znali svoju krsnu slavu, i ako imaju istu krsnu slavu, onda su pripadali istom plemenu, jeli, i postoji vjerovatno će da su neka rodbina.
Konačnu odluku da se krsti donao je posle upoznavanja vladike Amfilohija, cetinskog mitropolita, čija ga je ličnost fascinirala.
Sve je nekako bilo sasvim očekivano, samo je bilo pitanje momenta kad će se desiti i sve ostalo. Tako da to nije... U Crnoj Gori, ja sam kršten sam u crkvici na Čipuru, gdje je inače sahranjen Ivan Crnojević, dakle moj pradjeda. Ja sam baš na njegovom grobu kršten. Razgovorima sa mitropolitom Amfilohijem došli smo do jednog rješenja, da ja dobijem ime po tom svom Crnojeviću, dakle od koga sam direktno postao, a to je Stanko. Tako da ja se sada u tim krugovima, da kažemo, crnogorskim, oslonjenim na pravoslavnu crkvu, se zovu me Stanko, ja se odazivam na to. Malo je teško, ja sam razmišljao i o tome da potpuno promijenim ime, ali zbog profesionalnih obaveza, zbog, znate, kad 70 godina skoro čovjek živi, onda je ostavi dosta traga, jeli, iza sebe, koje je teško prosto sad promjenom imena bi se izgubio, jel? Neki ljudi prosto više ne bi mogli doći do mene, a ja ne znam kako bi izvijestio, ne znam ni koga bi sve izvijestio, znate. Tako da koristim oba imena, malo se šalim, ja sam sad kao oni španski plemići, imam mnogo imena i prezimena i titula mogu da nabrojim. Mislim da i tu sam našao neki dobar balans između upotrebe tog imena prethodnoga i ovoga sadašnjeg, tako da mogu da upotrebljavam jedno i drugo. Nikoga to ne povređuje, ne vrijeđa ničiji osjećaj. A moja žena je, inače, je Srpkinja i ona je krštena kad i treba, kao mala. Moja djeca, ja imam dvije kćerke, jedna ima 19 godina, druga 15, obje su krštene kad su imale 6-7 mjeseci. Ali ja nikada nisam želio ni na koji način da stajem na put njihovom normalnom razvoju životnom. Jeli, to je jedan običaj, tako treba da se radi. Meni nije padalo nikad na pamet da kažem da imam bilo šta protiv toga, da pa će smatrao sam da treba da se krste, jeli? A kad odrastu, one će svoj život da kroje onako kako one smatraju da je njima potrebno da ga skroje. I to je sa popriličnim simpatijama prihvaćeno u Crnoj Gori, bar u tom dijelu Crne Gore koje se oslanja na Srpsku pravoslavnu crkvu, jer tamo ima dosta podjela raznih, ali to je nekako, čini mi se da je to ipak većinska Crna Gora koja je pravoslavna, jel? Vrlo lepo su prihvatili, ljudi su me sretali na ulici, čestitali, nisam naišao ni nekakvu negativan odnos. I uopšte, posle tog momenta krštenja, ja nikada nisam imao nikakve, da kažemo, neugodnosti da je neko otvoreno i komentarisao negativno. Ne znam čak da je bilo nekih ozbiljnih komentara, mislim, nije to nešto što bi trebalo sada da se komentariše naročito. Nažalost, ja sam dosta prisutan u javnosti na razne načine, pa je onda to bilo i zanimljivo, jel, i za i za novinare prije svega, pa je to počelo malo po štampi, što nije uobičajeno, jeli, da se dešava, pa je počelo ovdje, jeli, da se prosto je bilo zanimljivo valjda za izvještavanje, ali nije nikada dovelo do bilo kakvog problema. U krajnjoj liniji kad onako razmišljam o tome, mislim da i nema razloga, jer mislim da muslimani nisu izgubili ništa što su imali, jer ja nikada nisam bio musliman, a Srbi nisu dobili ništa što nisu imali, jer smo mi se uvijek smatrali srpskom porodicom i tako se izjašnjavali čak i u vrijeme komunizma, čak i u vrijeme izjašnjavanja ono komotno kao Jugosloveni, mi smo se izjašnjavali svi kao Srbi. Više malo od pola godine, malo smo sređivali ovu crkvicu na Čiporu ispod manastira ovoga Cetinskoga, i onda smo i kosti Ivana Crnojevića koje su bile izmještene vratili nazad. I ja sam uz mitropolita bio prisutan tome, zajedno smo vratili te kosti, onda smo malo u šali, ali ko zna šta će se desiti. Ja sam rekao, pošto je u velikom sarkofagu te kosti su sahranjene, rekao sam, pa ima ovdje mjesta iza mene. Tako da ne razmišljam o tome, ali možda i to moje porijeklo i taj gest krštenja me obavezuje da moram i poštivati neke tradicije. Tako da najvjerojatnije da ću se sahraniti negdje u tom okruženju, sa oba ili sa jednim, to je sve jedno, jer me znaju i ovako i onako, vjerovatno kao Stanko Crnojević, ali pogotovo znate šta, kad čovjek umre, to je u Božjim je rukama, sad više nije važno kakav će trag ostaviti u onom prethodnom životu, ima čitav život da ostavi neki trag. Ako će to biti trag samo šta piše na kamenu, to i nije Bog zna kakav trag.
Ivo Andrić je jednom rekao, a to je bilo negdje pred kraj njegovog života, nikad se ne zna u kojoj veri ćemo umreti. Emisiju pripremio Rajko Milošević.